9 λεπτά μετά τις 12, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Άκη Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Τάσος Σοϊλεμέζης είναι ο άνθρωπός μας σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Παπαζήση είναι η συνεπιμέλεια της εκπομπής. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα είναι αυτό που λέμε η επιτομή της εκπομπής. Όταν σχεδιάζα αυτή εδώ την εκπομπή, σκεφτόμουν έναν άνθρωπο, είτε άντρα είτε γυναίκα, που θα είχε κοινωνική δράση, που θα είχε προσφέρει στην κοινωνία και στην πολιτεία, που θα είχε πολιτική δραστηριότητα, θα ήταν επιστήμονας και στο τέλος θα έχει κάποια σχέση με τα αθλητικά, γιατί να μην λησμονούμε ότι είμαστε η συχνότητα της Αερασπορ. Σήμερα ο κύριος που έχω δίπλα μου, απέναντί μου, είναι αυτό που λέμε από όλα αυτά. Πολλές φορές αισθάνθηκα τη χαρά και την τιμή που είχα ανθρώπους δίπλα μου και τους έπαιρνα συνέντευξη και μάθαινα πράγματα από αυτούς και τις απόψεις τους άκουγα και τις ιδέες τους που μου ανέπτυσαν. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχω και κάποιο δέος, παρότι συνδέομαστε και φιλικώς. Είμαστε συντροφίλοι, όπως λέει και ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε με έναν γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Ρολόγη. Καλό μεσημέρι, γιατρέ.
Καλό μεσημέρι, Άκη. Χαίρομαι πολλαπλά που βρίσκομαι εδώ. Πρώτον, επειδή είναι ένα ακόμα βήμα στη φιλία μας και στηρίζεται πάνω σε αυτά, σε αυτό η συνέντευξη αυτή. Και δεύτερον, κυριότερον, διότι έχω εμφανιστεί και έχω μιλήσει πολλές φορές και σε ραδιόφωνο και σε τηλεοράσεις για δύο άλλα θέματα, όπως είναι η ιατρική, κατά συνήθι τακτική και πρακτική, και όπως είναι και η πολιτική, και κυρίως με την τελευταία και κάθοδό μου στις ευρωεκλογές το 2019. Είναι η πρώτη φορά όμως που έρχομαι και μιλάω σε ένα δημόσιο μέσο ως μπασκετμπολίστας. Και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη ευχαρίστηση.
Αυτό ήταν το δόλωμα προκειμένου να έρθει σήμερα εδώ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Ρολόγης, κυρίες και κύριοι, είναι ένας γιατρός, νευροχειρούργος. Το λένε συνάδελφοί του, το λέει όλος ο κόσμος, παγκοσμίου βεληνεκούς. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε καινούργιες μεθόδους στην ιατρική στην Ελλάδα. Έχει σχέση άμεση με το ΕΣΥ, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είναι ένας άνθρωπος, ένας μαθητής, ο οποίος ενώ έπαιζε μπάσκετ και είχε τις ανησυχίες των χρόνων εκείνων των εφηβικών, πέρασε και πρώτος στην ιατρική.
Σωστό είναι αυτό.
Πώς τα καταφέρναμε όλα μαζί?
Πώς τα καταφέρναμε? Ήταν δύσκολες εποχές. Η παιδική μου ηλικία δεν ήταν και τόσο ρόδινη. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον φτωχό, με έναν αδερφό που ήταν διανοητικά και σωματικά ανάπηρος. Το ξεπέρασα αυτό όσο μπόρεσα να το ξεπεράσω από τα 14 μου, όταν άρχισα να παίζω μπάσκετ, και με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Ταυτόχρονα είχα την εύνοια της τύχης, της φύσης, να έχω ένα σχετικά ψηλό IQ. Τα κατάφερνα στο σχολείο, έπαιρνα πάντα βραβείο σε κάθε τάξη, από το γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Και μπήκα πρώτος χωρίς να το προσπαθήσω ιδιαίτερα. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα αγωνία αν θα περάσω στην ιατρική, και όταν βγήκε το αποτέλεσμα και βγήκα πρώτος, είχα τεράστια έκπληξη. Δεν το περίμενα.
10-10-9-9.
Ναι, ήμουν πάνω-πάνω. Η εφηβεία μου ήταν καλή εφηβεία, καλή εποχή, διότι άρχισα να παίζω μπάσκετ, είχα τις φιλίες μου, είχα τις φιλενάδες μου, ζούσα μια φυσιολογική ζωή. Η τρίτη εποχή, που ήταν η εποχή των φοιτητικών μου χρόνων, δεν ήταν και τόσο καλή, γιατί ήταν η εποχή της Χούντας και δεν τα πήγαινα καλά εγώ με τη Χούντα, και λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος, γιατί η οικογένειά μου ήταν, όπως ξέρεις, ένα καθεν φιλελεύθερη κεντρώα και λοιπά. Βέβαια δεν είχα σταμπαριστεί σαν αριστερός για να με κυνηγάνε, αλλά δεν είχα και φιλίες. Και δεν με είχαν, ήξεραν ότι είχα φίλους αριστερούς και με είχαν καλέσει και στο στρατό πολλές φορές, μου πούνε ότι κάνω κακές παρέες και τέτοια πράγματα. Και ένας από τους λόγους που ήθελα να πάω στο εξωτερικό για σπουδές ήταν και αυτός. Όταν εγώ έφυγα να πάω στην Αγγλία για σπουδές μετά το πτυχίο μου και μετά από τις υποχρεώσεις που έκανα στο στρατό, παρένθεση, που πήγα στο στρατό και που πήγα για αγροτικό, Σιδηρόκαστρο, σε τάγμα Ναρκαλίας στο στρατό και στο ψυχιατρίο Λέρου. Δηλαδή αν μου βρεις χειρότερα εσύ, εγώ θα δώσω θαυμαστικό. Ήταν οι χειρότερες καταστάσεις που θα μπορούσε να ζήσει ένας την εποχή εκείνη.
Στο Ιτς Καλέ δηλαδή. Σιδηρόκαστρο,
στο χαλαδοχώρι, δηλαδή πάνω στα σύνορα. Και κάθε μέρα κάναμε ναρκαλία. Έμενα μια μονάδα ναρκαλιευτών. Γιατρός μεν, κουβαλούσα το φορείο με τα φάρμακα και τους επιδέσμους, λες και θα συνόντουσαν οι φαντάροι αν έσκαγε νάρκη. Βέβαια, ευτυχώς οι νάρκες που σκάσανε είχαν οστήματα αγελάδες και γαϊδούρια. Ευτυχώς. Δεν έτυχε ποτέ μου να αντιμετωπίσω περιστατικό με άνθρωπο, ευτυχώς. Αλλά το λέω για να πω ότι ήταν μια εποχή που δεν ήταν ευχάριστη για μένα. Και ένας από τους λόγους που έφυγα και πήγα Αγγλία, εκτός από το ότι ήθελα να ασχοληθώ με την χειρουργική εγκεφάλου, που στην Ελλάδα τότε ήταν λίγο χαμηλό το επίπεδο εκπαίδευσης εννοώ, ο δεύτερος ήταν ότι πήγα για να ζήσω στο εξωτερικό, διότι ήταν κακή περίοδος για την Ελλάδα γενικότερα. Και όταν πήγα στο Λονδίνο, μία από τις πρώτες μου επαφές ήταν, δεν το ξέρεις αυτό, το ΠΑΚ. Μέσω του Κίμωνα του Κουλούρη μπήκα στο ΠΑΚ Λονδίνου, όπου εκεί επικεφαλής και πιο συντονίστρια ήταν η Αμαλία Φλέμινγκ. Και πάρα πολύ, εκεί γνώρισα και τον Ανδρέα Παπανδρέου και πολλούς άλλους, την Μελίνα Μερκούρη, γιατί όλοι ερχόντουσαν να μαζευόντουσαν στο σπίτι του Κίμωνα. Ήταν η εποχή του ΠΑΚ. Λίγοι το ξέρουν και αυτό. Σου λέω πράγματα σήμερα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, επέστρεψα στην Ελλάδα κυρίως λόγω ΠΑΣΟΚ και κυρίως λόγω γεννηματά. Ο Γιώργος ο Γεννηματάς, μέσα από την έμπνευση που είχε και τον οραματισμό του, κατάφερε και εμένα, όπως και πολλούς άλλους Έλληνες του εξωτερικού, και γυρίσαμε για να φτιάξουμε το περίφημο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε όσο βαθμό το πετύχαμε, σε όσο βαθμό. Γιατί ρώταμε να σου πω, να μην λέω συνέχεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην επιστροφή σας στην Ελλάδα. ο λόγος που δεν παραμείνατε ενώ...
Στον Ελληνικό μιλάμε.
Ενώ ήθελες να μείνεις, Δημήτρη, στην Μεγάλη Βρετανία, ήταν το ότι άλλαζαν τα θέματα, άλλαζε το πολίτευμα, άλλαζε η ζωή στην Ελλάδα. Έβλεπες δηλαδή τον εαυτό σου σαν έναν άνθρωπο, σαν ένα στοιχείο, σαν ένα άτομο το οποίο θα μπορούσε
να συμβάλλει
σε αυτή την αλλαγή. 100%. Δηλαδή πίστεψες 100%. Στο κοινωνικό συμβόλαιο του Ανδρέα Παπανδρέου.
Γιατί τι μας έφερε το Πασόκ του Ανδρέα, την ελπίδα. Την ελπίδα. Και με την ελπίδα αυτή...
Επέστρεψες πίσω. Και η πρώτη σου δουλειά ήταν στο Γενικό Κρατικό.
Όχι. Αρχικά πήγα στον Άγιο Σάββα σαν επιμελητής, γιατί ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να γίνω διευθυντής αμέσως. Ήρθα σε μικρή ηλικία. Έχω κερδίσει κάποια χρόνια, γιατί δεν στα πού να στα πω τώρα. Εγώ δεν πήγα ούτε πρώτη ούτε νηπιαγωγή, πήγα δευτέρα τάξη κατευθείαν. Γιατί 4 χρονών διάβαζα εφημερίδα. Ναι, αστεία πράγματα.
Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ακούς και σου σηκώνει την τρίχα. Και είχε προσδιοριστεί από εκείνη τη μικρή την ηλικία ότι το IQ του Δημήτρη του Ρολόγη είναι τόσο υψηλό.
Δεν θέλω να πω πόσο. Υψηλό ήταν.
Πόσο.
Ήταν υψηλό. Άστο τώρα. Άστο.
Πάνω από το Einstein.
Όχι.
Ξέρω.
Όχι, δεν το φτάσει εκεί πέρα.
Δεν έχει φτάσει κανένα μυαλό εκεί. Λοιπόν, ετοιμαζόμουν να κάνω άλλη αρχή και μάλιστα να σας βάλω στα βαθιά και στα κρύα νερά, αλλά...
Εγώ περίμενα να αρχίσουμε με τον μπάσκετ, αλλά με πήγε στα βαθιά.
Το πήγατε... Όχι, όχι, αντιθέτως. Να πω τι ήθελα να ρωτήσω.
Με την παιδική ηλικία μου συγκεντρίζεται τον μπάσκετ όμως.
Όχι, όχι, άλλο. Τι θα ρωτούσα προκειμένου έτσι να έχουμε μια ψυχρολουσία και να σας βάλω στα φιλοσοφικά ερωτήματα που έχω και πιθανώς να έχουν και όσοι μας ακούν. Ο εγκέφαλος όταν πεθάνει, όταν σταματήσει ή η καρδιά πεθαίνει ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος όταν δεν λειτουργεί ο εγκέφαλός του. Όταν δεν λειτουργούν τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου. Με την έννοια αυτή, ακόμα και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό που λέμε φυτική κατάσταση, κατ' εμέ δεν είναι άνθρωποι. Έχουν πεθάνει. Γιατί δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος. Λειτουργούν μόνο τα ζωτικά κέντρα, αυτά που διατηρούν τη ζωή με την έννοια της κυκλοφορίας, της σωματικής κυκλοφορίας, της λειτουργίας της καρδιάς και της διατροφής. Αυτό είναι που παθαίνουν και οι άνθρωποι με τις βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που μπορούν να ζήσουν χρόνια στο κρεβάτι χωρίς να έχουν καμία επαφή με το περιβάλλον και τα λέμε φυτά στην κοινή γλώσσα και στην ιατρική. Αυτό είναι το κατώτερο επίπεδο ζωής, το οποίο κατά μένα δεν είναι ζωή. Δεν είναι ζωή. Ο εγκέφαλος έχει εξελιχθεί σε επίπεδα. Το κατώτερο επίπεδο, το κατώτατο επίπεδο, είναι αυτό το οποίο συντηρεί τις ζωτικές λειτουργίες. Κυκλοφορία, αναπνοή, απέκριση από τα νεφρά κλπ. Και συντηρείται το άτομο σαν φυτό, όπως είναι ένα δέντρο. Αυτά κάνει το δέντρο, τις ίδιες λειτουργίες που έχει ένα δέντρο. Σε λίγο πιο ανώτερο επίπεδο μπαίνουν χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα ζώα. Τι είναι αυτά? Ένα, το συναίσθημα. Τα ζώα έχουν συναίσθημα. Και το παραπάνω επίπεδο είναι αυτό που δεν έχουν ούτε τα ζώα, η λογική. Άρα λοιπόν, αν κατεβάσουμε τα επίπεδα αυτά, βλέπουμε πώς καταντάει ο άνθρωπος, καταντάει σε εισαγωγικά. Ένας άνθρωπος που έχει άνοια, χάνει τη λογική του, μπορεί να έχει λίγο συναίσθημα, αλλά ζει σε ζωικό λειτουργικό επίπεδο. Ένας άνθρωπος που χάνει και το συναίσθημα, με τις βαριές κακώσεις που είπαμε προηγουμένως, ζει σε φυτικό, σαν δέντρο. Άρα είναι τα επίπεδα που είπαμε, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στον εγκέφαλο μέσα σε αιώνες. Και το ανώτερο επίπεδο είναι της λογικής, όπου εκεί στο ίδιο επίπεδο είναι και το επίπεδο των αναστολών. Και τι εννοώ με αυτό? Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα στον εγκέφαλο, έναν όγκο για παράδειγμα, και τους καταστρέφει το ανώτερο επίπεδο των αναστολών, τους βλέπεις και κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνουν ποτέ στην κανονική του ζωή. Έχω δει δικαστή και να με επιτρέπεις τη λέξη να βάζει χέρι στα νοσοκόμες, μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί έχει καταργηθεί το κέντρο των αναστολών από κάποιο όγκο που είχε, ας πούμε.
Μάλιστα. Αυτή ήταν μια ερώτηση την οποία με πληροφορήσατε πλήρως και καταλαβαίνω. Ο Τάσος Ισολεμέζης ρώτησε από μέσα και προφανώς είναι ερώτηση όλων, είστε υπέρ ή κατά της ευθανασίας όταν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο?
Υπέρ, φανατικά υπέρ.
Και φανατικά.
Φανατικά υπέρ.
Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση τέτοιου είδους.
Μισό λεπτό. Όχι της ενεργητικής, της παθητικής ευθανασίας.
Οπα, τι είναι αυτό?
Ενεργητική ευθανασία είναι όταν παρεμβαίνει ο γιατρός και θανατώνει τον άρρωστό του. Αυτό όχι, ποτέ. Παθητική ευθανασία ήταν όταν αφήνει τον άλλον χωρίς θεραπεία η οποία δεν του χρειάζεται πλέον και τον αφήνεις να τον πάρει ο Θεός.
Μάλιστα. Πάμε. Είναι και η ασιτεία μέσα σε αυτό?
Όχι. Έχεις υποχρέωση να τον διαθρέψεις. Τα φυτικά, είπαμε, τις φυτικές λειτουργίες τις συντηρείς όσο κρατήσει. Γι' αυτό και παραμένουν άνθρωποι σε φυτική κατάσταση με αναπνευστήρες, με το ένα μετά όλα, επί χρόνια, ώσπου να πάθουν μια πνευμονία κλπ. Μια σύψη και να πεθάνουν από αυτό.
Θυμάμαι τώρα τον πατέρα μου που μου έλεγε το μοναδικό επάγγελμα που, στο μοναδικό επάγγελμα που βάζεις κτητικό από πίσω είναι ο γιατρός. Λες γιατρέ μου. Δεν θα πεις ποτέ δικηγόρη μου, δεν θα πεις ποτέ υδραυλικέ μου, ξέρω.
Δεν είναι το μοναδικό. Είναι και ο ιερέας.
Παπά μου.
Παπά μου.
Mm. Είστε και οι δύο τόσο κοντά στο Θεό, έτσι? Θα έπρεπε τουλάχιστον.
Κάποιοι γιατροί νομίζουν ότι είναι κοντά στο Θεό. Λάθος. Δεν είναι. Δεν υπάρχει θεϊκός γιατρός. Επιστήμη υπάρχει.
Μάλιστα. Οπότε έρχομαι στην επόμενη ερώτηση. Υπάρχει ζωή μετά θάνατο, κατά τον Δημήτρη Ρολόγη?
Θα απογοητεύσω αυτούς που λένε ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, όχι. Δυστυχώς.
Σβήνουν όλα.
Δυστυχώς. Πολλοί, πολλοί θα ευχόμουν να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Ο εγκέφαλος όταν
σβήσει
δεν ξαναγίνεται. Να το πω διαφορετικά. Όταν πεθαίνει, επειδή λένε θα πεθάνω και θα φύγω κλπ. Για μένα δεν είναι φυγή. Είναι επιστροφή. Πού? Εκεί που ήσουν πριν. Πού? Στην ανυπαρξία. Ανύπρακτος ήσουν επί αιώνες και ανύπρακτος θα παραμείνεις επί αιώνες. Με ένα μικρό χρονικό περιθώριο που υπάρχεις. Άρα ο θάνατος είναι επιστροφή στην ανυπαρξία. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ήξερα τι θα συναντήσω σήμερα, ήξερα με ποιον θα μιλήσω σήμερα. Φτάσαμε στο 25, μιλήσαμε για Αγγλία. Να πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο είναι ελληνικό. Και είναι και δική σας επιλογή, όπως σε κάθε εκπομπή εδώ στα πρόσωπα. Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο? Τα χρόνια της Χούντας, όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, ήμουν στο Εδιμβούργο. Μου το είχαν στείλει φίλοι μου και το άκουγα και έκλαιγα.
Κυρίες και κύριοι, είναι ο Δημήτρης Ρολόγης και ακούγουμε την πρώτη μουσική του επιλογή.
Thank you. βγεις στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Σε βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζο του Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθεις άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Και να θυμάσαι ποιος θα ξέρει. Νύχτα δε θα έρθεις άλλα μέρη. Φεύγει στις 8. Μαζί μοναχός έχεις μείνει. Σκόπια φύλλα στην Κατερίνη. Με στην ομίχλη 5-8. Με στην ομίχλη 5-8. Μαχαίρι στην καρδιά σου γίνει. Σκοπιά φύλλα στην Κατερίνη.
Και στο Εδιμβούργο και στην Αγγλία αν είχε ομίχλη, έτσι.
Είχε ομίχλη, είχε και κρύο. Έχει και καλούς ανθρώπους, έχει και ψυχρούς ανθρώπους. Οι Βρετανοί είναι δύσκολοι να κάνουν φιλία, αλλά όταν κάνεις φιλία, ιδίως οι Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι μας μοιάζουν πάρα πολύ στο ταπεραμέντο. Πάρα πολύ. Είναι πιο πολύ μεσογειακοί παρά βόρειοι.
Για τους Ιρλανδούς το ίδιο πράγμα αυτό,
είναι. Ναι. Μα είναι Κέλτες και δύο. Είναι ίδια φυλή.
Ναι, είναι Κέλτες. Ναι.
Ίδιο πράγμα. Έχω κάνει κουμπαριά στη Σκωτία. Φορώντας κιλτ. Και εγώ και ο γαμπρός. Και μάλιστα δεν ξέρανε από πού είμαι. Και σχολιάζανε οι παριστάμενοι, εν πάση περιπτώσει, και λέγανε He's a real Scotsman.
The real Scotsman, ναι.
Και τώρα νομίζανε ότι είμαι Σκοτσέζος.
Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Πρόσωπα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο άνθρωπος ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του είναι ο Δημήτρης Ορολόγης, νευροχειρουργός. Να μην το πω και πάλι γιατί δεν θα του αρέσει, είναι και μετριόφρον ο καλός μου συντροφίλος. Είναι ένας γιατρός υψίστου επίπεδου, να το πω έτσι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση επί της ιατρικής. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι. Έχουμε καλούς γιατρούς.
Είναι, η Ελλάδα είναι χώρα των αντιφάσεων και των αντιθέσεων. Έχουμε καλούς γιατρούς με κακό σύστημα υγείας.
Παρότι είσαστε από τους ανθρώπους που το σκεφτήκατε, που το μελετήσατε...
Ναι. Ναι, αλλά
το δημιουργήσατε.
Από τότε, αν αφαιρέσω τα 3-4 χρόνια που ήταν ο γεννηματάς, κανείς ποτέ υπουργός, και μιλάω και για υπουργούς οι οποίοι υπήρξαν και φίλοι μου, τους πιο πολλούς έχω γνωρίσει, οι γνωστοί μου, εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, έχω λόγω επαγγέλματος και λόγω προσωπικότητας ίσως, τους έχω γνωρίσει σχεδόν όλους από κοντά. Μέχρι τον τελευταίο τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη και τον πρώτο τελευταίο τον Άδωνη και το... σχεδόν από κοντά. Ποιο είναι το πρόβλημα, νομίζω εγώ? Όλοι εξαντλούν τη δραστηριότητά τους σε θέματα που έχουν σχέση με ποσότητα. Πόσους γιατρούς έχουμε, πόσους νοσηλευτές έχουμε, πόσα ασθενοφόρα έχουμε, πόσα. Ποσό. Ποιότητα, πού ντύ. Ποιος ασχολήθηκε με την ποιότητα ποτέ? Ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν επιτροπές που να είναι αυτό που λέγεται quality control, quality assurance. Ούτε στο Υπουργείο υπάρχει. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται στα νοσοκομεία, ούτε στα δημόσια, ούτε στα ιδιωτικά. Πες μου ποιος ασχολήθηκε ποτέ με τα ιδιωτικά. Μιλάνε για, για τα δημόσια νοσοκομεία που είναι χάλια, που το ένα, που το άλλο. Στα ιδιωτικά, ποιος ασχολήθηκε με τα ιδιωτικά. Γιατί δεν πάνε να δουν τι γίνεται στα ιδιωτικά. Ποιος κάνει ποιότητα, πώς λένε, quality control στα ιδιωτικά. Οι managers. Ξέρουν οι managers να κάνουν ποιοτική, πώς το λένε, αξιολόγηση. Αλλά αυτό το φαινόμενο το βλέπεις και σε γιγαντιαία μορφή και στα υπουργεία. Δεν ασχολούνται με την ποιότητα. Φτάνουν μέχρι και την ποσότητα. Και ακόμα και στις προεκλογικές τους, θα ακούσεις, μας λείπουν ασθενοφόρα, θέλουμε τόσους γιατρούς, προκηρύξαμε τόσες θέσεις για νοσηλευτές. Μπράβο. Τι κάνουν αυτοί. Τι θα κάνουν αυτοί. Πώς θα λειτουργήσουν αυτοί. Ποιος θα τους ελέγξει ότι παρέχουν σωστές ποιότητες, υπηρεσίες ποιοτικές. Τι γίνεται στο εξωτερικό. Οι κύριοι που ασχολούνται με τα θέματα υγείας έχουν και κάποιους συντελεστές, κάποια μέτρα που βάζουν και μετράνε. Ένα από αυτά, που είναι και το κυριότερο, είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά, θα το πω, patient satisfaction.
Η ικανοποίηση
του ασθενούς. Εγώ θα προσθέσω κι άλλο ένα. Doctors satisfaction ή nurses satisfaction. Γιατί όλοι που συμμετέχουν σε ένα σύστημα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Εδώ οι νοσηλεύτριες, για παράδειγμα, οι περισσότερες που θυμάμαι εγώ και στα κρατικά νοσοκομεία και στα ιδιωτικά είναι μεταξύ δυστυχίας και μην πω και τι άλλο. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Άρα και οι άρρωστοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Έχει ρωτήσει ποτέ κανείς, ακόμα και τα Ινστιτούτα Δημόσιας Υγείας που ξέρω και τους είναι και φίλοι μου αυτοί που διαφεντεύουν τα Ινστιτούτα αυτά. Έχει βγάλει δείκτη patient satisfaction να δούμε τι γίνεται. Γιατί αυτό δεν είναι εκεί θα φανεί και η έλλειψη του ελέγχου της ποιότητας, ακόμα και στους γιατρούς. Όλοι οι γιατροί, με ρώτησε προηγουμένως αν είναι καλοί γιατροί, καλοί είναι, σε ποσοστά. Γιατί όπως είναι και οι πολιτικοί, κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι δεν είναι. Τα ποσοστά αλλάζουν και ακόμα και από χώρα σε χώρα υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί, τα ποσοστά μεταβάλλονται. Και μια που μιλάμε τώρα και λίγο και για πολιτική, αν πάρουμε για μέτρο σύγκριση τη διαφθορά, παντού υπάρχει διαφθορά, αλλά άλλο είναι το ποσοστό στις βόρειες και δυτικές χώρες, Φιλανδία, ξέρω, Ισλανδία, και άλλο είναι το ποσοστό στην Αίγυπτο και σε Ινδίες. Τα ποσοστά είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα που είναι κάπου ενδιάμεσα. Το φέρνω για παράδειγμα. Αλλά ξανάρχομαι στο θέμα της ποιότητας. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τη σκέφτονται την ποιότητα. Μιλάνε μόνο για ποσότητα. Πόσους γιατρούς, πόσους νοσηλευτές, πόσοι. Αυτό που μετράει περισσότερο και αυτό είναι που προβάλλεται και στα μέσα. Βγήκε ποτέ στα μέσα κανείς να μιλήσει για την ποιότητα ιατρικής. Εμένα ποτέ. Με έχουν καλέσει επανειλημμένως. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Και σε τηλεοράσεις και σε συστημικές και μη συστημικές κανάλια. Δεν με ρώτησε ποτέ για την ποιότητα. Με ρώτησαν για τι, πόσο κάνεις, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το παράπονο μου και αυτό είναι που θα ασχολούμουν εγώ αν, λέω αν, εντελώς υποθετικά γιατί δεν πρόκειται, αν ήμουν εγώ υπουργός υγείας. Κάποιος θα προτεραιότητα στην ποιότητα.
Κάποιος υπουργός, κάποιος από τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, σας φώναξε ποτέ να πει έλα εδώ πρε Δημήτρη να μας πει.
Ο Γεννηματάς.
Μόνο. Μα είσαστε και παιδί του Γεννηματά, ναι. Έτσι.
Και ήμουν στο συμβούλιο τότε, ήταν το κεσί. Άκουτε ένα παράδειγμα εκεί. Βγαίνεται ο πρώτος ο 1381, ο νόμος του περί ΕΣΥ. Δεύτερο ή τρίτο άρθρο, δεν θυμάμαι, που δημιουργήθηκε το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Σύμβουλο Υγείας, με υποχρεωτική άποψη και γνωμοδότηση πριν να βγάλει νόμο ο Υπουργός. Σωστό. Και αποτελέστηκε από γιατρούς, από συνδικαλιστές κλπ. Σωστό. Καταργήθηκε η λέξη υποχρεωτική μετά από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι από ποιον υπουργό. Και γράφανε μετά από γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ. Δηλαδή, ωραία να γνωμοδοτήσει το ΚΕΣΥ, αλλά το γράφουμε το ΚΕΣΥ.
Μάλιστα.
Το υποχρεωτική.
Το άδειασαν.
Το άδειασαν.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα το φέρνω αυτό. Γιατί δεν γίνεται εκχώρηση εξουσίας από τους πολιτικούς. Δεν γίνεται εκχώρηση. Πουθενά. Και το ίδιο ισχύει και στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή κάνουν κουμάντο οι μάνατζερς σε όλα, και στα κρατικά νοσοκομεία και στα ιδιωτικά. Λάθος. Πάνω πρέπει να είναι γιατρός. Τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο, αν σου αναφέρω και μου αναφέρεις και ξέρεις, και οποιοδήποτε θα πει 3-4, το Cleveland Clinic, το Mayo Clinic, τα καλύτερα που υπάρχουν, πρόεδροι, στρατηγοί είναι γιατροί. Οι managers είναι από κάτω και τη στρατηγική τη βάζει ο γιατρός. Ο managers ακολουθεί το budget, το ένα το άλλο, καλό γι' αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει στρατηγική. Δεν μπορεί να χαράξει στρατηγική ο manager. Ούτε το έχει μάθει, ούτε μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν έχει ζήσει τον άρρωστο από κοντά.
Σαφέστατο. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα πίσω. Πού αγωνιστήκαμε ως αθλητής του μπάσκετ?
Λοιπόν, παιδικό πρωτάθλημα, παιδική μου ηλικία, έμαθα μπάσκετ από έναν αθλητή τότε. Ήμουν στον Έσπερο, στην Γαλιθέα, στην παιδική ομάδα, και είχαμε προπονητή έναν παίχτη της πρώτης ομάδας ανδρικής, ο οποίος έγινε αργότερα ένας από τους καλύτερους προπονητές της Ελλάδας, Κώστας Αναστασάτος. Ανέλαβε και Ολυμπιακό ακόμα. Ο οποίος σαν παίχτης ήταν μέτριος, ήταν ένας κοντούλης playmaker με το σουτάκι του το στιτό κλπ. Τίποτα σπουδαίο, αλλά είχε μυαλό. Ήταν τραπεζικός υπάλληλος. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία, στην Εθνική, κάπου εκεί στην Εμπορική. Πολύ μυαλό και διέπρεψε ως προπονητής. Είχα αυτός με έμαθε την ΑΒ του μπάσκετ. Κώστας Αναστασάτος, δυστυχώς τον χάσαμε πριν από κάποια χρόνια από εγκεφαλική αιμορραγία που δεν μπόρεσα να βοηθήσω καν. Ήταν κατακλυσμία. Μετά στα 15-16 μου, επειδή ήμουν ταλεντάκι, με πήρε ο Αίολος, ο οποίος είχε πρωτοσυσταθεί τότε στον Ταύρο, γειτονικά σωματεία ο Έσπερος και ο Αίολος. Και σαν γειτονικά σωματεία, όπως όλα, τρώγονται μεταξύ τους, γινόντουσαν αγώνες και τσακωνόντουσαν μεταξύ τους φίλαθλοι. Ονομάστηκαν φίλοι καταρχήν, γιατί συμμαθητές ήμασταν κλπ. Και πήγα στον Αίολο και έπαιξα, όπου πρόσεξε τώρα να δεις, επειδή μιλάμε καμιά φορά για τους παπάδες, τον Αίολο που είναι αθλητικό σωματείο. Είχε μπάσκετ, είχε βόλεϊ, έκανε γυναικείο βόλεϊ κλπ. Στον Ταύρο το ίδρυσε Αρχιμανδρίτης. Ένας, τι να σου πω, πραγματικά, δηλαδή, βγάζει το καπέλο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν ιερωμένος με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν μας κυνήγησε ποτέ, ούτε μας πίεσε ποτέ να γίνουμε θρησκοί. Αλλά ήταν δίπλα μας πάντα, οργανωτής κλπ. Και να σου πω, τι βοήθησε η παρουσία του. Πηγαίναμε να παίξουμε με το Εγάλιο, με τους νέους Βύρονος που υπήρχε μεγάλη κότερα και υπήρχε και λίγο αλητεία μεταξύ των φιλάθρων και σεβόντουσαν τον παπά και δεν μας βρίζανε. Δεν μας βρίζανε γιατί βλέπαμε τον Αρχιμανδρίτη μαζί. Δυστυχώς πέθανε στην ηλικία του Χριστού, 33 ετών, και αυτός από καρκίνο στον εγκέφαλο. Φοιτητής ήμουν τότε, δεν μπορούσα να βοηθήσω. Αυτά. Έπαιξα στον Αίολο, πάση περιπτώσει. Ανεβαίναμε κάθε χρόνο μια κατηγορία. Είμαστε αίτητοι. Αρχίσαμε, δεν θυμάμαι τι ήταν τότε, Γάμα Αθηνών, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Κάθε χρόνο αίτητοι, ανεβήκαμε μέχρι Β' Εθνική. Κάποιοι από τους παίκτες μας πήγαν αργότερα σε μεγάλες ομάδες, όπως την ΑΕΚ. Όμως, η μεγαλύτερη μου υπερηφάνεια, ξέρεις ποια είναι? Δεν έγινα ποτέ εγώ μεγάλο ταλέντο στο μπάσκετ, ούτε έγινα μεγάλο όνομα, αλλά έπαιξα. Έπαιξα μαζί με μεγάλα ονόματα. Πρώτο έντος ιατρικής στο πρωτάθλημα από το Πανεπιστημιακό. Ομάδα της, ας πω ονόματα τώρα που αποτελούσαν την ομάδα της ιατρικής τότε. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς, μόλις είχα πρωτομπεί, αλλά ήταν άλλη μεγαλύτερη. Νικήτας Αλιμπράντης, σου λέει κάτι? Εθνική Ελλάδος, Sporting, μεγάλης ηλικίας τότε, είχε χάσει πολλά χρόνια, αλλά έπαιζε, είχε καραφλίτσα, αλλά έπαιζε μπάσκετ και ήταν ο αρχηγός μας. Χρήστος Ζούπας. Ζούπας.
Έχει περάσει από την εκπομπή.
Ναι, ναι. Έχουμε παίξει μαζί. Γιώργος Αλεξόπουλος από τον Εθνικό Αθηνών. Παπανάγνος Θανάσης από ότι ήταν στη Χανικέας, τότε υπήρχε Χανικέας και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Ποιον να θυμηθώ? Ο Αντώνης ο Κούναρης. Παγκράτη, Εθνική Ελλάδος.
Μαζί με τον Λάνθιμο.
Λίγο πιο μικρός. Λάθιμος και Γουσέα ήταν πιο μεγάλοι λίγο. Ο Αντώνης ο Γούνας ήταν.
Και με τον Παπα Ιωάννου. Το Λουκά.
Πιο κάτω ήταν ο Λουκά. Μπορεί να ήταν μαζί, ναι. Ο Αντώνης ο Γούνας είναι και συνάδελφός μου και φίλος μου ακόμα. Κάνουμε παρέα δηλαδή. Αυτή ήταν η ομάδα που είχαμε παίξει και πήραν πρωτάθλημα. Και παίξαμε εναντίον, τελικό, εναντίον της Νομικής, όπου το θυμάμαι ο πρώτος σκόρερ τότε ήταν της Νομικής, ο Παναγιωταράκος.
Του Παναθηναϊκού.
Και είχε κάποιους άλλους καλούς. Αυτό είναι η περηφάνεια. Έχω το μετάλλιο ακόμα, το κρατάω.
Μάλιστα.
Αυτά.
Άλλωστε, αυτά που περνάμε μικροί νομίζω ότι μας ακολουθούν.
Να σου πω όμως και τα τελευταία, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια, που όταν γύρισα από την Αγγλία, οργάνωσα μια ομάδα παλεμάχων. Μια ομάδα παλεμάχων. Και παίζουμε μπάσκετ ακόμα. Παίξαμε στην αρχή του Παπάγου, μετά πήγαμε στο ACS, τώρα στο Κολέγιο Αθηνών. Και έχουν περάσει αθλητές, μπασκετμπολίστες, που θα ανατριχιάσει να τους ακούσεις. Κώστας Μίσας, Παύλος Σταμέλος, να σου πω και άλλα ονόματα. Έχουν περάσει πολύ. Κατσίνης κλπ. Και παίζουν ακόμα, υπάρχει ακόμα η ομάδα.
Δηλαδή ο Δημήτρης Ορολόγης παίζει ακόμα μπάσκετ.
Ναι. Όσο αντέχουμε, έχω πει το εξής, γιατί με ρωτάνε και για τη δουλειά μου το ίδιο πράγμα. Πόσο θα την κάνεις αυτή τη δουλειά? Λέω δύο πράγματα. Όσο αντέχω και όσο γουστάρω. Διότι να. Το ίδιο ισχύει για τον μπάσκετ. Και για οτιδήποτε γουστάρει κανείς. Εφόσον αντέχει και γουστάρει, το κάνει.
Ήθελες από μικρός να γίνεις γιατρός?
Α, πολύ καλή ερώτηση αυτή τώρα. Έχουμε χρόνο να στα πω?
Βεβαίως.
Ωραία.
Το πολύ που να κάνουμε και μια δεύτερη.
Ο πατέρας μου.
Που ήταν και η τελευταία στα
πρόσωπα. Ο πατέρας μου ήταν ο μικρότερος γιος μιας κριτικής οικογένειας από το Ρέθυμνο που είχε 10 παιδιά. Ο μεγάλος του αδερφός είχε 25 χρόνια διαφορά με τον πατέρα μου. Ο μεγάλος του αδερφός δεν είχε αγόρια, είχε δύο κορίτσια. Ήταν συνταγματάρχης. Και είχα χρηστεί διάδοχος του από όταν ήμουνα 4 χρονών. Και θα γίνεις ο διάδοχος, γι' αυτό με έβγανε Δημήτρη. Κανονικά θα με βγάζαν Μιχάλη, ο παππούς μου ήταν Μιχάλης. Και παραδοσιακά βγάζει το όνομα του παππού. Μένα με βάλανε Δημήτρη για τον αδερφό του πατέρα μου, που υποτίθεται θα διαδεχόμουν, επειδή δεν είχε αγόρια. Και έγινε Δημήτρης από αυτόν. Και είχαν χαράξει για μένα πορεία στρατιωτικού. Πονηρά σκεπτόμενος εγώ, επειδή από 16 χρόνων, 15 άρχισα να σκέφτομαι την ιατρική και κόλλησα στην ιατρική, τους κατάφερα και με γράψανε στη στρατιωτική ιατρική. Στρατιωτική ιατρική. Όπου λέω, εντάξει, στρατιωτικό θέλετε, θα είμαι. Γιατρός θέλω, θα είμαι, αλλά σε διασμός. Και πάω και δίνω στρατιωτική ιατρική στη Θεσσαλονίκη, που είναι τότε σαν ΣΥΣ, στρατιωτική ιατρική σχολή, τώρα έχει αλλάξει λίγο το όνομα, αλλά πού την πάτησα. Συγγνώμη. Λέω στον πατέρα μου, ρε πατέρα, καλός είμαι, άριστος είμαι, okay. 500 άτομα δίνουμε και παίρνω 18. Να βγω 19ος, να παίξω. Γράψαμε και στην Αθήνα, τουλάχιστον. Και του κατάφερα και με έγραψε υποψήφιο στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, υποψήφιο στην ιατρική. Η στρατιωτική ιατρική, το σύστημά της είναι τέτοιο που δίνεις, περνάς από τεστ. Όποιοι εκεί κοβόντουσαν και αριστεροί. Όποιοι περάσανε δίνουν, πώς λένε, fitness, ο σπορ. Όσοι περνάνε αρχίζουν τα μαθήματα. Πρώτο μάθημα έκθεση. Περιμένεις αποτελέσματα, κόβονται μισή, περνάνε, δίνουν μαθηματικά. Κόβονται μισή, δίνουν φυσική. Και πάει έτσι. Και περνάει ο χρόνος και φτάνει η μέρα που θα έδινε στην ιατρική και εγώ είχα ακόμα να δώσω δύο μαθήματα, αγγλικά και δεν θυμάμαι τι άλλο. Και παίρνω την απόφαση μόνος μου. Και κατεβαίνω, παίρνω το πούλμαν και κατεβαίνω από Θεσσαλονίκη και έδωσα ιατρική στην Αθήνα. Και δεν είπα στον πατέρα μου ότι κόπηκα. Και μου λέει, πού κόπηκε, στην γεωγραφία? Λέω, κόπηκα γεωγραφία. Μετά από δύο χρόνια του είπα την αλήθεια.
Και έτσι πέρασες πρώτος.
Άρα ήταν και το
πάθος. Το θέλω. Επειδή τώρα όμως μας απομένουν μόνο 10 λεπτά, να συζητήσουμε και για την πολιτική δράση του Δημήτρη Ρολόγη.
Ο Δημήτρης Ρολόγης ήταν πάντα στο παρασκήνιο. Δεν του άρεσε.
Ερώτηση. Οι έξυπνοι άνθρωποι μπαίνουν στο παρασκήνιο?
Δεν θα το έλεγα. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν μ' αρέσει η γενίκευση. Αυτό το συλλήβδι δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει να λένε οι γιατροί. Δεν μ' αρέσει να λένε οι πολιτικοί. Γιατί δεν υπάρχει ενιαία ομάδα. Υπάρχουν κομμάτια σε κάθε ομάδα. Είναι ένα πολύχρωμο. Ένα πολύχρωμο τάπητα.
Ναι.
Και έχει αυτού. Σου είπα και πριν, τα ποσοστά αλλάζουν. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Υπάρχουν πολιτικοί που είναι διεφθαρμένοι. Ένα ποσοστό. Υπάρχουν πολιτικοί που είναι αγνοί. Ένα άλλο ποσοστό. Το θέμα είναι τα ποσοστά πόσα είναι. και ποιοι υπερέχουν κάθε φορά.
Το κατάλαβα.
Οι σωστοί ή οι μη σωστοί. Εγώ λοιπόν, όταν έφτασα σε κάποιο δίλημα να ασχοληθώ με την πολιτική, εποχή γεννηματά, γιατί είχα ένα καλό άκουσμα γενικότερα και με προτείνανε τότε στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου για πρόεδρο και ήμουν πολύ μικρό. Βάλανε εμένα, χωρίς να με ρωτήσουν, υποψήφιο πρόεδρο, και μετά διαπιστώσαν ότι ήμουν πολύ μικρός για να είμαι. Δεν
πλήρωσα. Για να διοικήσουν μεγαλύτερους.
Ναι, και με βγάλανε στην τελευταία στιγμή. Με πρότειναν για δήμαρχο Καλλιθέας ή Ταύρου. Και προτίμησαν να μείνω στο πόστο μου. Και το είπα στο γεννηματά και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τη ρήξη μετερίζει. Γιατί μου την ανέφερε ο γεννηματάς όταν του είπα ότι δεν θέλω να κατεβώ. Θέλω να μείνω στο Γενικό Κρατικό και να κάνω τη δουλειά μου. Και μου λέει, κατάλαβα Δημήτρη, λέει, εσύ θα πολεμήσεις, λέει, από το δικό σου μετερίζει. Δεν ήξερα τι θα πει, αλλά πέθεσα. Άρα λοιπόν δεν ήθελα να μπω στο προσκήνιο, προτίμησα τη δουλειά μου. Και όταν έφτασε η ώρα και κατέβηκα στις ευρωεκλογές, το έκανα για το χατήρι της Φόφης γεννηματά, σαν εκπλήρωση μιας υποχρέωσης που είχα στον μπαμπά της. Γιατί με βοήθησε και έφτιαξα την καλύτερη νευροχειρουργική μονάδα στην Ελλάδα, στο Γενικό Κρατικό, τη δεκαετία του 80, 90 τόσο.
Τι μεθόδους καινούργιους.
Δεν το λέω μόνο εγώ.
Το είπα προηγουμένως. Το λένε όλοι.
Ήταν η καλύτερη. Δεν υπερηφανεύομαι για μένα, για τη μονάδα που έφτιαξα στο Γενικό Κρατικό και η οποία εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ καλή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες.
Τι καινούργιες μεθόδους έφερες.
Μικροχειρουργική. Τότε ήταν η εποχή που μπήκε το μικροσκόπιο στην αντιμετώπιση των παθήσεων του εγκεφάλου και από. Α, το δώσω να καταλάβει. Προ-μικροσκοπίου, μικροχειρουργική λέγεται αυτό, μικρονευροχειρουργική έτσι. Προ-μικροσκοπίου, η θνησιμότητα, ξέρεις θα πει, ποσοστό που πεθαίνουν μετά από επεμβάσεις στον εγκέφαλο, ήταν 30%. 30%. Όταν μπήκε το μικροσκόπιο, έγινε 3%. Από το 30% κατέβηκε στο 3%. Αυτό ήταν η εποχή μου. Τυχαία έτυχα στην εποχή που εφαρμόστηκε το μικροσκόπιο, το έμαθα στη Βρετανία και το εφάρμοσα από τους πρώτους στην Ελλάδα. Και αυτό μπορώ να πω ήταν και συγκυρία και τύχη. Ωραία. Και κάποια ικανότητα στις κινήσεις, ας πούμε. Αλλά περισσότερο είναι ότι έτυχε να μπω στην περίοδο της νευροχειρουργικής, όπου επικράτησε η μικρονευροχειρουργική.
Μάλιστα. Λοιπόν, ασχολούμαστε ακόμα με το μπάσκετ. Πολιτικά, τι κάνουμε τώρα.
Τώρα θα με πιάσεις σε απογοήτευση. Έχουμε έλλειψη προσωπικότητων, Άγη. Δεν έχουμε προσωπικότητες. Παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά και πανελλαδικά. Άρα λοιπόν, σε καλύπτει αυτό που λέω. Δεν ασχολούμαι ενεργά στην κομματική πολιτική. Πάντα παραμένω πολιτικό όν.
Αριστοτέλης.
Αλλά έχω φτιάξει ένα μικρό κόσμο εγώ. Το φτιάξαμε με κάποιους συντροφίλους, όπως είπες. Είναι σύνθεση μεταξύ συντρόφου και φίλου. Όμιλος προβληματισμού και δράσης κλπ. Ακτίδα λέγεται. Δεν την έφτιαξα εγώ, την έφτιαξε ο Σπύρος Παπασπύρος, αν θυμάσαι το πρόεδρο της ΓΕΣΕ παλιά, να πω τη φίλος. Και με είχαν μίσει από χρόνια τώρα εκεί και τώρα με έχουν ψηφίσει και πρόεδρο. Και μαζευόμαστε, συζητάμε, μιλάμε, βγάζουμε και σε διαδικτυακό επίπεδο, αλλά και σε συγκεντρώσεις ζωντανές και μιλάμε για πολύ καλά και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την πολιτική, την Ελλάδα, διεθνή γεγονότα, τα πάντα.
Πόσα μέλη περίπου?
Α, δεν είμαστε πολλοί. Το πολύ 80. Μέλη και φίλοι.
Ναι.
Υπάρχουν πολύ καλά πρόσωπα μέσα, δηλαδή σοβαρά πρόσωπα. Και από πολλές πλευρές, από καθηγητές πανεπιστημίου, από δημοσιογράφους, από απλούς πυροσβέστες, δεν έχει σημασία. Είναι ποικίλο προσωπικό.
Δεν είναι γεννηματικό αυτό.
Όχι, δεν έχει κομματική στάμπα. Και δεν έχει κομματική στάμπα. Είναι του προοδευτικού χώρου γενικότερα. Με την καλή έννοια προοδευτικού χώρου.
Εισακούγεστε. Κάποια από αυτά τα οποία λέτε, προτείνετε.
Αν κρίνουμε από την. Που δημοσιεύονται και σε άλλες εφημερίδες, σε άλλα site κλπ. Ναι. Είναι αυτό που λέμε think tank.
Μάλιστα. Και είναι από αυτά τα
άρα
οποία.
Με αυτό με καλύπτει προσωπικά και δεν ασχολούμαι ενεργά πλέον σε πολιτικό κόμμα.
Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας, Δημήτρη Ρολόγη, πώς θα ήθελες να κλείσουμε? Θα ήθελες να...
Με τραγουδάκι.
Το τραγουδάκι σίγουρα. Από μέσα με ρωτάνε τι γίνεται με το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί...
Ελληνικό μπάσκετ. Να σου πω αμέσως. Με δύο λόγια. Με δύο λόγια. Πού πάσχει το ελληνικό μπάσκετ? Δύο από τους παράγοντες του. Στους κακούς φιλάθλους και στους κακούς προπονητές. Συγγνώμη, διαιτητές. Διορθώνω. Η διαιτησία είναι χαμηλό επίπεδο. Αδικούν πολύ συχνά και για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι μεροληπτικός ο λόγος. Είναι έλλειψη οξυδέρχειας, κατά την άποψή μου. Και απογοητεύεσαι. Βλέπεις τώρα γιατί να χάσει μια ομάδα. Με δύο πόντους κερδάει ή χάνει. Και αυτοί οι δύο πόντοι μετράνε από δύο λάθη των διαιτητών. Είναι χαμηλό το επίπεδο. Και διεθνώς μιλάω τώρα. Πιο πολύ με τους Έλληνες δεν έχω κανένα θέμα.
Μιλάω
για την EuroLeague, ας πούμε.
Από τη στιγμή που είχε γίνει εμπόριο, έγινε όλα χρήμα.
Και φιλάθλοι. Εγώ πήγαινα ασχέτως. Ένας που αγαπάει το άθλημα δεν μπορεί να είναι οπαδός, κατά την άποψή μου. Είσαι ή φιλάθλος ή οπαδός. Εγώ λοιπόν στο μπάσκετ δεν είμαι οπαδός. Στο ποδόσφαιρο είμαι. Δεν λέω σε ποια ομάδα. Αλλά αν με καταλάβεις, αν σκεφτείς ότι μεγαλώσα στα νότια. Έτσι. Αλλά στο μπάσκετ δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Και παρόλο που το αναφέρω λοιπόν, ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού, εγώ πήγαινα στο Παναθηναϊκό και έβλεπα μπάσκετ. Γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς, με τον Διαμαντίδη, με τον Αλβέρτη, με όλους τους παιχταράδες και το ευχαριστιόμουν. Γιατί το έκοψα? Για τους κακούς φιλάθλους. Πρώτο, γιατί καπνίζανε και πήγαινα σπίτι μετά και βρώμαγα τσιγάρο. Και δεύτερον, γιατί τους έβλεπα μια μεγάλη μερίδα των φιλάθλων και ορμάγανε τους αντιπάλους. Δηλαδή, θυμάμαι ένα περιστατικό, να σου το πω το περιστατικό. Παίζαμε την Αρμάνι Μιλάνο, ο Παναθηναϊκός, νίκησε. Ο καλύτερος παίκτης τους τότε ήταν ο Μπαρνιάνι, που μετά τον πήρε στο NBA. Κάπου πήρε στο... Ένα ψηλό παιδί, σοβαρό παιδί, πολύ καλός. Και ενώ νίκησε ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνουν οι τύποι, δεν υπήρχαν τα σηματοπλέγματα τότε, και του ορμήσανε. Και έλειπε 15 νάνους να ορμάσει ένα γίγαντα, ας πούμε, και να το κοπανάνε. Για φτύσιμο. Άρα εκεί τα χαλάει το μπάσκετ. Στους φιλάθλους, θα μου πεις, η προέκταση των φιλάθλων δεν είναι
η κοινωνική ζωή της χώρας.
Άρα, τέλος πάντων.
Ξέρουμε που είμαστε.
Αυτά.
Λοιπόν, κάτι αισιόδοξο για να κλείσουμε. Εκτός από το τραγούδι.
Η νεολαία μας, τι άλλο. Έχοντας 4 παιδιά, έχω πίστη στην νεολαία. Γιατί βλέπω ότι πάνε μπροστά.
Ωραία. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που το ακούω, γιατί έχω κάποιες αντιρρήσεις επί του συγκεκριμένου. Γιατί είπαμε και προηγουμένως για τους φιλάθλους και είναι νεαροί οι φιλάθλοι αυτοί.
Ναι, πάλι ήταν... μιλάμε για ποσοστά. Πρόσεξε. Τα ποσοστά μέτρα. Τα ποσοστά αυτά των χούλιγκαντς, ας πούμε, είναι πολύ μικρά. Δες πόσους άλλους είναι τα ποσοστά των εντάξει παιδιών, είναι πολύ πολύ περισσότερα.
Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Κυρίες και κύριοι, αυτός που ακούσατε σήμερα είναι ο Δημήτρης Ρολόγης, νευροχειρουργός, πολιτικός, επιστήμονας, ένας άνθρωπος με, όπως ακούσαμε από την αρχή, με υψηλό IQ, ψηλότερο από το δικό μου, το δικό σας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πήγε στον Υπηαγωγείο, δεν πήγε στην πρώτη δημοτικού, πήγε κατευθείαν στη δευτέρα τάξη. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σου
παρουσία. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ήταν ευχαρίστηση δική μου, πράγματι.
Και εδώ να ευχαριστήσω τον Τάσο Σολεμέζη που ήταν σήμερα υπεύθυνος για τους ήχους, την Ελένη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε, κυρίες και κύριοι, την επόμενη Κυριακή στις 12. Να έχετε μια καλή συνέχεια στη σημερινή σας Κυριακή. Χαίρετε. Out of the rain.
mention in other places about the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.